dyrisk desember med podcasten Villmarksliv. Hvorfor sparker elg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva grunnen til at bjørnebinna har seg med alle hannbjørnene I området? Svarene på dette og mye mer får du I podcasten Villmarkslivs julekalender Dyrisk desember, der du hører på podcast.
Jeg helt overbevist om at hun ikke hadde noen tanke om å ta sitt eget liv. Hun var lykkelig etablert med en kjæreste. De hadde gode planer for fremtiden sammen, og jeg har en oppfattning, nå skal jeg passe meg, så jeg ikke sier akkurat hva jeg mener, fordi det kunne være en krenkelse av vedkommendes interesse, men jeg mener at både tiltalen og dommen ikke dekkende for det som jeg mener korrekt.
Jeg må bare innrømme det. Jeg har levd hele livet mitt I mediebransjen, men den saken der, ingen saker som har plaget meg så mye, så den saken der hvor Linn Madeleine Bråten mistet livet. Jeg har tenkt på det så ofte, og tenker så ofte på det fortsatt. Klarte ikke vi som press å gjøre jobben godt nok?
Du hører på Thea Dokumentar, en podcastserie av Telemarksavisa, laget av Erik Edvardsen.
Og Juni Vendelin Fasting. Dette episode 1 av 2 om Linn Madeleine Bråten-saken.
August 2013, klokka 14.42. Kvinne funnet død I vannet. Politiet I Telemark meldte lørdag ettermiddag at det gjort funn av en død kvinne I vannet ved Sandøya utenfor Brevik. Kvinnen skal ha blitt funnet ved 10.40-tida på formiddagen, og politiet ser foreløpig ikke noe kriminelt bak dette funnet. Politiet undersøker saken. Det ikke noe så langt som tyder på at det har skjedd noe kriminelt, men politiet interessert I å komme I kontakt med eventuelle vittner som kan ha observert en kvinne I 30-årene, 1,68 cm høy og med langt blondt hår, ikledd gråbrun hvit kjole. Vittner som kan ha observert kvinne med dette signalementet på strekningen Brevik-Statelle I tidsrommet lørdag 3. august klokken 04.00 til 11.00, bes ta kontakt med politiet I Telemark.
Nå leste du opp din egen notis fra 2013, Erik.
Ja, det gjorde jeg. En vakt som det vi kalte nettvakt den gangen I Thea. Da satt jo alene med Thea-fronten og skulle ha oversikt på alt som kom inn og alt som var produsert fra tidligere.
Men hvordan var det denne meldingen kom inn?
På den tida der sånn så var det jo ikke Twitter som politiet holdt oss oppdatert med, sånn som det nå. Da kom det noen ganger I døgnet en sånn, ja, kall det nesten en matriseoversikt fra politiet på mail, der de på en måte skrev om de hendelsene som hadde skjedd I det tidsrommet som hadde vært fra forrige rapport du fikk. Du fikk gjerne en på morgenen, og så kom det en litt ut på dagen. Dette var vel, det jeg kan huske, den som kom litt ut på dagen, og da sto den notisen her med denne, mye av den beskrivelsen som jeg skrev ned I den lille saken, da, kom fra politiet der.
Husker du om du gjorde deg noen tanker rundt akkurat denne oppdateringen fra politiet?
Jeg minns å huske at det I hvert fall hadde vært en sånn ganske rolig vakt. Det hadde ikke skjedd all verdens ganske stille, og så jo det her I utgangspunktet en sånn melding som pirrer jo nysgjerrigheten litt. Så jeg mener å huske at jeg skrev ned den saken her sånn som den sto mer eller mindre, og fikk den ut på nett. Og så ringte jeg til operasjonssentralen etterpå for å høre om det var på en måte noe mer, var det noen beskrivelser de ikke hadde tatt med I det de sendte ut og så videre, men der også virket det jo som det var som de skrev på en måte, at dette var ja, de trodde det var et selvmord, og det omtaler jo ikke vi I pressen så veldig vidt og breit heller, så da ble det med den notisen her som først gikk på nett da, og så gjorde jeg den klar til papiravisa da senere ut på kvelden.
Men var dette noe som man fulgte opp? Eller var det liksom en typisk sak der det ble med den notisen?
Nei, da ble det nok en sånn litt vedtatt sannhet hos oss også, at dette var et selvmord, og ikke noe vi graver noe dypere ned i da. Så nå var jo ikke jeg på vakt på den mandagen da, men det ble jo ikke gjort noe videre med den da, så da ble den stående sånn som den notisen jeg skrev, og det var på en måte en sånn ja, foreløpig avslutning for vårs med den saken da.
Ja, og så gikk det noen dager, en uke, og så ble det jo litt mer.
Så ble det plutselig en veldig stor sak, og det, når du har sittet på vakt sånn, og du tenker at alt er på en måte oppe og avgjort, som det jo, som oftest så er det jo det. Det er veldig sjelden det snur på den måten som det gjorde her. Men at du da tenker tilbake på at du skrev den lille notisen her, så går det noen dager, og så eksploderer bare hele saken, og blir til alt det det har vært nå i etterkant, så er det ganske spesielt å sitte og tenke tilbake på det.
I arbeidet med denne podcasten, så har det også vært relevant å se på hva som står i den faktiske dommen fra lagmannsretten. Så vi har hentet inn Tor Øystein Eriksen til å lese utdrag fra denne. Gjennom opplesningen så vil dere høre at et navn er sensurert. Det tilhører samboeren til Linn Madeleine.
Fredag kveld, natt til lørdag 3. august, hadde Linn Madeleine Bråten og hennes samboer besøk av den tiltalte politimannen. Og tiltalte var barndomsvenner, og hadde nå bodd i nærheten av hverandre på Stathelle siden 2006. Tiltalte hadde kone og to barn, som ved anledningen var hjemme. Linns broren var også til stede natten, inntil han tok drosje hjem. Etter at deretter hadde lagt seg, ble Linn og tiltalte sittende igjen alene fra klokka 02.30. Alle hadde drukket alkohol, bortsett fra Linn. Da tiltaltes kone våknet ut på natten og mannen ikke var kommet hjem, forsøkte hun forgjeves å ringe ham på mobiltelefonen hans. Hun dro deretter den korte veien. Linn og tiltalte var ikke i huset, dro ut for å lete etter dem, mens tiltaltes kone dro hjem igjen. Litt senere på natten kom tiltalte hjem til sin kone. Han sa da til henne at han hadde gått en tur med Linn, at de hadde skilt lag, men at Linn nå var på vei hjem. Tiltalte ringte deretter til og sa at han kunne ta det med ro. Linn var på vei hjem til ham. Da tiltalte, som var polititjenestemann ved Telemark politidistrikt, kunne ha vært den siste som hadde sett Linn i live, ble han avhørt som vitne 3. august 2013. Han fortalte da at han og Linn forrige natt hadde skilt lag ved Brotorvet på Stathelle. I avspilt lyddag 3. august 2013 snakket tiltalte med en kollega etter å ha ringt operasjonssentralen. Kvinnen i sjøen var da ennå ikke blitt identifisert. Tiltalte var da bekymret for kompisen sin, og spurte blant annet hvordan kvinnen var kledd, og han fortalte at han hadde vært sammen med Linn, gått en tur med henne, og så hjem til kona, og at de to hadde snakket om at det kanskje var Linn som var blitt funnet. Tiltalte sa så, «Hun har sagt selv at hun har stått liksom klar for å gjøre det, men så har hun droppet det. Jeg snakket en del med henne opp igjennom siden hun ble sammen med kompisen min. Tiltalte ba sin politikollega om å ringe ham når han visste noe mer. Senere var tiltalte med på å identifisere den døde kvinnen. Politiet antok at man hadde å gjøre med et selvdrap, og at Linn hadde hoppet fra Breviksbrua. De påfølgende dagene, både tiltalte og var sammen, og tiltalte fastholdt hele tiden at han og Linn hadde skilt lag under spaserturen på Stathelle. I politiavhør 11. august gjentok han dette. I dagene fram til 7. august 2013 hadde tiltalte som polititjenestemann tilgang til og var inne på politiets straffesakssystem.
Så skulle det vise seg etter hvert at det var et helt spesielt bilde som kom til å spille en stor rolle i den saken her, Juni.
Det stemmer. Det var et overvåkningsbilde som det faktisk ikke var politiet som skjønte at de måtte hente inn. Det var en venninne av Linn Madeleine som tok seg en tur i området for å se om hun kunne finne ut av noe selv. Og da kom hun over dette overvåkningskameraet utenfor kjøpesenteret Brotorvet. Og så tok hun kontakt med en, en vekter der som hjalp henne å faktisk få se overvåkningsvideo fra den aktuelle natten.
Og så fikk vi i Thea tips om det bildet her, og der spilte jo sjefredaktør Ove Mellingen en viktig rolle.
Vi var faktisk de første som publiserte dette bildet, etter at han hadde kjørt litt frem og tilbake på jakt etter bildet.
Dette var en veldig, veldig spesiell historie, fordi at det er jo sånn at vi av og til har saker om folk som har tatt livet av seg, eller folk som er funnet død, hvor det er sannsynlig at det er snakk om selvmord. Og jeg hadde registrert denne notisen som sto i avisen, men jeg tenkte egentlig ikke så mye over det, for dessverre så skjer det da ganske jevnlig da. Men så ringer det en kar til meg, som snakker, som jeg kjenner litt i hvert fall før, og snakker litt i koder. Han har noe veldig vesentlig på hjertet, men han tør ikke si det over telefon. Så han vil møtes. Og det også skjer innimellom at folk har lyst til å fortelle om en eller annen sak, men de vil ikke ta det over telefon av forskjellige grunner. Så jeg avtaler å møte vedkommende på en Burger King-restaurant. Og påfallende nok rett ved siden ut av politikammeret. Det var tilfeldig, men der var det åpent hele tiden og sånne ting da. Så om kvelden så kjører jeg ned der og møter han, og han sier at han har noe veldig sterkt på hjertet da, men han er redd for at politiet skjermer en av kollegaene sine, for han mener å sitte på bevis på at denne politimannen som er involvert i denne saken, lyger. Det som er kommet frem skal ikke medføre riktighet, og han kan bevise det, påstår han.
Hva tenkte du når han sa det? Virket det troverdig der og da?
Ja, altså, det virket jo... Han er en troverdig fyr, men det virket jo, for meg virket det jo helt sprøtt at politiet på en måte skulle konspirere for å skjerme en ut av sine egne. Det trodde jeg ikke på i det hele tatt. Men jeg var jo veldig interessert i å høre om disse bevisene da. Så jeg ba han forsøke å skaffe frem, for det fantes, skulle finnes et fotobevis om at politimannen løy, og at politimannen går sammen med Linn Madeleine utover broen fra Stathelle og utover Breviksbroen. Så jeg bare prøver å skaffe det, og det var ikke han som satt på det bildet, men han kjente noen som satt på det, eller han mente de satt på det bildet. Da. Så litt senere, samme ettermiddagen kvelden, så ber han meg komme ut til Bamla, for da skulle jeg få møte de sadelse bildene. Så først får jeg en tekstmelding om at jeg skulle møte de ett sted, en adresse i Bamla. Jeg kjører opp der, mellom Stathelle og Langesund. Så er det ingen der, en parkeringsplass oppi der. Og så blir jeg bedt om å kjøre et annet sted. Og så er det ingen der heller. Så jeg kjørte et par steder rundt i Bamla da, men det kom ingen. Så, fordi at jeg tror de diskuterer om de skal gi bildet til oss eller ikke. Så til slutt så må jeg da kjøre hjemover mot Skien igjen.
Ja, for da ga du opp og tenkte at det var tull?
Nei, jeg gjorde ikke det, men for jeg skjønte det var ikke tull. Det var ingen grunn til å holde på med det der som tull, men jeg forstod det sånn at det var en diskusjon mellom disse folkene, hva de skulle gjøre med dette beviset seg. Vi kan jo ikke skrive om at det finnes sånne bevis hvis ikke vi har sett det selv. Så jeg kjører hjemover igjen. Jeg tror jeg kjørte over Herra. Og følger med litt på mobilen og det. Og når jeg kommer tilbake til bort med bakkene, tror jeg, så kommer det altså en sånn MMS. Så kommer det altså et bilde på telefonen min, med et bilde som da skal være ut av han politimannen og Linn Madeleine som går utover. Og det er jo, jeg får jo frysninger, for det er jo et helt klart bevis på at politimannen lyger. Og jeg har jo kontakt med avisen, og det begynner å nærme seg deadline. Men jeg sender det bildet videre til vaktsjefen. Og det eneste vi vet på det tidspunkt er at politimannen lyger, og det er helt uklart hva som skjedde den natten hvor Linn Madeleine døde. Og vi klarer å rekke deadline. Dette er jo om sommeren, og vi har sånn flott første side med sommer i Telemark og masse sånn hyggelige farger sånn til toppen. Men under der, på det som vi kaller for oppslaget, så er det altså 5 spalter bilder ut av de 2 som går utover broen med titlen «Hva skjedde denne natten?». Og vet du hva? Den titlen, etter så mange år som har gått, står seg fortsatt. «Hva skjedde denne natten?». Om jeg bare innrømmer det, jeg har levd hele livet mitt i mediebransjen, men den saken der, ingen saker som har plaget meg så mye, så den saken der hvor Linn Madeleine Bråten mistet livet. Jeg har tenkt på det så ofte, og tenker så ofte på det fortsatt. Klarte ikke vi som press å gjøre jobben godt nok?
De bare gikk og skravla han, de snakket ikke om noe spesielt, og det skjedde ikke noe før han ved den første bropilaren bøyde seg ned for å ta en stein ut av sandalen. Han reiste seg deretter opp og løp etter Linn, som ikke hadde stoppet opp. Da snublet han og falt på magen. Han reiste seg raskt opp igjen, og de spaserte videre sammen. Linn tulleklatret deretter på rekkverket. Bildet viser at hun tok et skritt opp på metallutspringet på innsiden av rekkverket, og tiltalte har forklart at hun umiddelbart deretter gikk ned igjen. Han bestemte seg for å gå tilbake, men det ville ikke hun. Han har forklart at hans mobiltelefon ikke hadde mer strøm, og han regnet med at hans kone var bekymret for ham så sent på natten. De ga hverandre en avskjedsklem, og han sa til henne: «Lov meg ikke å finne på noe tull.» Hun svarte: «Ja, det lover jeg, og ikke si til at jeg her er oppe, eller at jeg har gått over brua. Si at vi skilte lag på statellet, så blir han ikke stressa.» Etter deretter å spasert ca. 20 meter tilbake igjen, hørte han at
Dyrisk desember med podkasten Villmarksliv. Hvorfor sparker elg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva grunnen til at bjørnebinna har seg med alle hannbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podkasten Villmarkslivs julekalender Dyrisk desember, der du hører på podkast.
Hun ropte på ham. Om den videre forklaringen kan lagmannsretten vise til tingrettens dom på side 5, som samsvarer med hans forklaring for lagmannsretten og hvor det heter. Linn sto på utsiden av rekkverket på Breviksbrua, på en forholdsvis smal metallbjelke, med fronten mot veibanen. Linn sa at hun hadde bestemt seg, at det ikke var noe tiltalte kunne gjøre, og at tiltalte ikke måtte komme nærmere. Hun sa videre at tiltalte måtte ta godt vare på og si at hun elsket ham. Tiltalte gikk sakte mot Linn for å stanse henne. Da tiltalte var et par meter unna, dyttet hun seg bakover og falt ned mot vannet. Tiltalte hørte at hun traff vannet med et plask. Han kan ikke huske at Linn hylte da hun falt, eller at hun selv ropte noe. Tiltalte kikket seg rundt etter biler for å tilkalle hjelp, men kunne ikke se noen. Han løp et stykke nedover brua mot statellet, og kikket også ned mot vannet. Han kunne ikke se Linn, og var da sikker på at hun hadde omkommet. Tiltalte løp videre nedover, men så fortsatt ingen biler. Tiltalte hadde tenkt å løpe til nærmeste hus for å tilkalle hjelp. I det tiltalte løp ned brua, skjedde det imidlertid en endring i hans tankegang. Tiltalte konkluderte med at Linn var omkommet, og at det ikke var noe han kunne gjøre fra eller til. Tiltalte bestemte seg derfor for å løpe hjem.
Nå går vi opp ruta, Juni, og så kommer Brotorvet opp rett foran oss her nå. Ser vi Breviksbua bak Brotorvet på en måte, og gangveien der du kan gå opp på brua, og så kommer det et sentralt punkt som vi nærmer oss etter hvert nå.
Ja, for det var vel her venninnen til Linn Madeleine, 6 dager etterpå. Hun følte jo at det var noe som ikke helt stemte. Så hun gikk jo rundt den ruten som de sa at de hadde, eller politimannen sa at de hadde gått da, for å se, er det noen overvåkningskamera her? Kan jeg finne ut av mer?
Ja, jeg ser et kamera på veggen her nå med en gang nesten. Ser du det der oppe som henger ved siden av Skyland, Skyland. Trampolinepark. Fortsetter vi videre rundt hjørnet, der du nå kan se det store skiltet på Meny og Extra, Burger King og Brilleland. Så nærmer vi oss etter hvert det stedet hvor dette ikoniske bildet ble tatt. Jeg tror faktisk, ser du
kameraet der borte nå? Da er det jo kameraet på veggen under den, den veggen som viser alle butikkene på senteret. Så henger det et kamera. Og så er det flere av inngangene. Det må vel være et av disse her nå.
Ja, det er nok det kameraet vi ser på rett foran oss der nå.
Ja, for det kjennes i hvert fall igjen som samme sted som vi har sett på dette bildet som ja. Har blitt trykket og publisert overalt.
Og når det bildet ble publisert, så tok det jo en helt ny vending.
Ja, det kan du trygt si, for da kunne ikke denne politimannen lenger sno seg unna at han hadde gått her og mot og opp på Breviksbrua med Linn Madeleine. Nå var det jo faktisk festet til film.
Det har vært en mye omtalt sak det her, og mye diskutert. Og så har det også vært rettet ganske mye kritikk mot det politiarbeidet som ble lagt ned her i juni.
Ikke minst fra advokat Sigurd Klomseth, som var familiens bistandsadvokat i lagmannsretten. Han retter sterk kritikk mot politiet, og han er svært lite imponert over at det var venner av Linn Madeleine som måtte finne dette beviset, dette bildet, som skulle bli så avgjørende i saken.
Ja, de vennene sikret jo bevis. Det er politiet som er henhold til både lov og konvensjoner og Riksadvokatens rundskriv fra desember 1990. Det skal gjøre den type arbeid, og det skal gjøres uten opphold. Det var så enkelt. Altså, det må jo være politifolk i distriktet som er såpass kjent at de visste det. Men det ble ikke gjort. Nå har det vært en dokumentar på TV som jeg ikke har sett mye av, men hørt om. Der er jo en drangdøling som står frem i politiet og tar den beklagelsen som folk på høyest nivå skulle ha gjort.
Men hva tenker du om at de ikke gjorde det? Altså, hva tror du er grunnen til at de ikke de sjekket disse kameraene selv?
Jeg vil jo tro at hvis jeg eller andre hadde vært anklaget for noe av det samme, så hadde de vært på hugget med en gang og sørget for at det både en og andre skjedde. Jeg var det en av deres egne, om det spilte inn og var avgjørende, det vet jeg jo ikke, men vi konstaterte at det skjedde ikke noe, og som dere selv har redd for, han fortsatte jo i tjenesten. Altså, et menneske visste man på den tiden var død. Man visste at hun var funnet drivende i sjøen, det vil si hun hadde drevet i land, og hun var svært skadet og var preg av det som da var skjedd, nemlig, jeg har ikke tallet her, men det er svært høyt fra den Breviksbrua og ned til baneoverflaten. Så hun var preget av det. Og da har altså den nærmeste vært til stede og sett og vært der. Han fortsetter som politimann etterpå. Det forstår jeg ikke, det er mulig. Så det må være sviktet mange planer hos sentrale aktører og beslutningstaker i politiet og påtalemyndighet på den tiden.
Det skjedde jo masse, og det var jo 2 rettssaker, og politimannen ble jo tatt i løgn etter løgn. Han ble avskjediget som politimann, og han opererte jo på en måte rundt den saken før han ble siktet veldig aktivt. Sant? Han reiste på jobb for, og gikk og tuslet på politikammeret. Han flyttet inn hos kameraten sin, som var samboer til Linn Madeleine. Det ble også avslørt at han hadde vært inne på PC-en hennes, og det kom jo frem en dialog som de hadde hatt, fordi at de hadde et intimt forhold. Så han hadde jo da, han svek jo både kameraten sin og konen sin og masse greier. Og den saken plager meg veldig. Denne unge jenten i begynnelsen av livet sitt endelig fått på plass masse ting. Så han boer og så lys på livet. Og så dør hun på den måten. Det plager meg veldig. Og senere så snakket jeg med politimesteren om denne saken. Og da hadde det gått noen år da. Saken var avklart for så vidt da. Med den dommen som kom. Og det hun fortalte meg var ganske spesielt. For når vi publiserte det bildet, så var ikke politimannen klar over at det fantes bilder av dette. Så de var redd for at han skulle se første siden av Thea på et eller annet vis. Han satt jo i avhør. Men de hadde ikke gjort det kjent for han at de satt med bildebevis av de to gående utover broen der. Da. Så det var sikkert sånn avhørstekniske forhold. Så hun fortalte meg at de var redde for at han skulle få øye på en Thea. Da. Jeg tror kanskje han satt i avhør i Vestfold og ikke i Telemark. Men den telefonen jeg fikk fra denne kilden da, som var redd for at hele politikammeret konspirerte for å skjerme kollegaen sin, noe av det nifseste jeg har vært med på i denne sammenhengen da. Og jeg hadde en veldig god kilde på politikammeret som jeg kontaktet. Helt 100% solid person. Og jeg spurte om denne saken. Og er du kjent med at det kan være noe kriminelt eller det kan være noe mystisk rundt dette angivelige selvmordet? Og det var helt fjernt for han. Det var helt fjernt for han. Men så hadde han sjekket litt grann, og tok kontakt igjen og antydet at det ikke er sikkert at saken er så opplagt som vi først trodde.
Var det etter at bildet ble publisert?
Det var etter at bildet ble publisert, ja. Men det var før det var alminnelig kjent at politimannen var mistenkt.
En politimann som hadde satt seg selv i en situasjon hvor det ble gjort gjeldende at Madeleine frivillig hadde hoppet ut fra Breviksbrua. Det var det som var. Altså, vi snakker om en kvinne som med all respekt var overvektig. Hun hadde klær, kjole, var det vel, som gikk helt ned til på leggene. Og den fantasihistorien som var fortalt om at hun hadde mens han hadde snudd seg rundt, klatret opp på rekkverket for så å stå på utsiden og si «Hils mine venner, jeg er glad i alle», og så hopp ut. Det var rett og slett ikke troverdig. Så jeg engasjerte meg i faktum, undersøkte hvordan dette kunne ha funnet sted, til hvilken tid og så videre. Det ble jo funnet om morgenen, da den lørdagen var det vel, og da drev hun i land ikke så langt unna. Det var jo stepskadet. Det var død.
Hva tenker du om den tiltalen som lå til grunn for rettssaken her?
Ja, jeg mener at den er feil. Nå skal man respektere det som da ble endelig dom. Men jeg gjorde arbeid for å få den tiltalen gjort til noe annet. Nemlig hva jeg mente den gang var korrekt, nemlig drap. Og jeg mener, husk at jeg både klaget til Riksadvokaten og at jeg fremmet krav om dette for domstolen også til Høyesterett. Men jeg nådde ikke fram.
Du som har sett litt dokumenter og sånt der, hva tenker du om det politiarbeidet som lå til grunn for den tiltalen?
Ja, det ble jo noe bedre underveis, fordi at etter at denne videoen kom opp, så tok man jo og flyttet saken til Vestfold. Og der etterforsket av andre, men det var fortsatt kolleger av vedkommende. Og etterforskeren så det var jo ikke imponerende arbeid. Når han etter 4 uker var det vel i varetekt på løslatt, så hadde jo politiet satt i en såkalt telefonkontroll, så vi kunne lytte til samtaler han hadde med kolleger. Og det var nedslående. Det var, i min oppfattning, nye krenkelser av Linn Madeleine.
Husker du noe av hva som kom frem i disse samtalene?
Ja, det gjør jeg, men det vil jeg ikke dele med dere, fordi det er upassende.
Da har vi begynt på oppstigninga til gangveien som går over brua, en sånn typisk industriell trapp.
Ja, du skal ikke ha for mye høydeskrekk her egentlig, for du ser jo rett gjennom trinnene og ned på bakken.
Det blir høyt allerede nå, så er det er veldig mye anleggsarbeid på Breviksbrua om dagen, men vi skal se hvor langt ut vi kommer, men nå går vi i hvert fall av trappa. Da er vi på vei oppover brua, går på asfalten her, og så ser vi at brua er ikke, eller brua er stort sett den samme, men det har skjedd noen ting her siden dette skjedde i juni.
Ja, for nå er gjæret typ dobbelt så høyt som det var, for på toppen av det eksisterende gjæret, så er det nå satt på et sånt gittergjæret. Mm. Helt sikkert for sikkerhetsmessige grunner, for at folk ikke skal kunne hoppe herfra like lett da, i hvert fall.
Ja, og så kan vi jo se, vi kan gå til kanten og så kan vi se ut, det er langt ned til vannet herfra.
Det er det absolutt.
Og så var jo det Linn Madeleine Bråten falt i døden fra brua, og så hvis vi snur oss nå og så ser motsatt vei da, så ser vi ut mot Sandøya, og det var der hun ble funnet dagen etter.
Ja, lørdag formiddag 3. august 2013 så fløt hun opp der.
Vi fulgte opp saken, og journalistene våre jobbet systematisk med saken. Blant annet så ble jo det avslørt at hele etterforskningen ble hengende så langt etter. På grunn, tror jeg, ut av at politimannen drev aktiv manipulering ut av de folkene som etterforsket dette. Aktiv manipulering med løgner og nye løgner. Vi hadde et oppslag på første siden litt senere som handlet om at de somlet i 12 dager før de virkelig tok tak i saken. 12 dager. Det er klart at hvis du har så mange dager på deg, så kan du lage en forklaring som du ikke er i stand til å lage hvis du blir avhørt umiddelbart, hvis du blir mistenkt umiddelbart, sant? Da er det fort gjort at man snakker seg inn i forskjellige former for selvmotsigelser. Men han hadde veldig god tid på å konstruere en forklaring som han sikkert hadde kunnskap om hvordan å gjøres, i og med at han var politisjef. Jeg synes jo ikke, jeg mener jo fortsatt at den tiltalen som ble utferdiget var feil. Jeg mener jo det burde vært en annen tiltale. Og så er det domstolene som avgjør skyldspørsmål i Norge, og det har jeg forholdt meg respektfullt til hele tiden. Men jeg mener det skulle vært en drapstiltale som skulle vært belyst ut av retten.
Det blir rettet mye kritikk mot politiarbeidet i denne saken. I episode 2 så får politiet kommentere dette. I forbindelse med denne podcasten så har vi vært i kontakt med politimannen. Han har fått anledning til å svare på kritikken og fortelle sin side av saken, men han ønsker ikke å stille opp.
Vi har også vært i kontakt med moren til Linn og orientert familien om arbeidet med saken.
Du har nå hørt episode 1 av 2
om Linn Madeleine Bråten-saken. Og vi som lager TA-dokumentar Erik Edvardsen.
Og Juni Vendelin Fasting. Tor Øystein Eriksen leser fra dommen. Musikken produsert av Simon Tekeste. Ansvarlig redaktør Ove Mellingen.
Ønsker du å komme i kontakt med oss som lager TA-dokumentar? Har du tips, innspill eller kommentarer? Du når oss på e-post dokumentar@ta.no.
Er du spent på neste episode, så finner du den allerede nå, der du hører podcast.
Dyrisk desember med podcasten Villmarksliv. Hvorfor sparker elg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva grunnen til at bjørnebinna har seg med alle hannbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Villmarkslivs julekalender Dyrisk desember, der du hører på podcasten.